მადლობა ნინო. და ახლა როგორც უკვე შეგპირდით, დღეიდან ვიწყებთ წინასარჩევნო პოლიტიკურ 9 დღეს, რომლის დროსაც ყველა პოლიტიკური პარტიის მერობის კანდიდატების პროგრამას გაგაცნობთ. თავიდანვე გეტყვით, რომ ოდნავ შეცვლილი ფორმატით გავდივართ ამ დროს ეთერში. არ გეკნებათ საშუალება, რომ დაარეკოთ და პირდაპირ ეთერში დაუსვათ თუმა შეკითხვები, გასაგებია, რატომაც ყველა კანდიდატი რომ ერთნაირ პირობებში აღმოჩნდეს, უბრალოდ შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10, რომელსაც კვირის ბოლოს გავცემთ პასუხს.
და გასაგებია, პირველ ნახვაში გვექნება საშუალება ამ შეტყობინებების წაკითხვის, რაც ეხება ზარებს, უფრო კარგად რომ აუხსნათ თანამდებობისთვის, თანამდებარი პირობების მიცემისთვის ყველა კანდიდატს
ოქროს თანამდებარი. ეს სწორედ ამ ყველა კანდიდატს ერთსა და იმავე საკითხებზე უსვამ შეკითხვის. მას ასევე ვიწყებთ დღეს არის სიაში ნომერი 2 ალიანსი საქართველოსთვის და ირაკლი ალასანი. დილამშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისათვის.
დილამშვიდობის დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
პირველი შეკითხვა ასეთია, როგორ აპირებთ უმუშავრობასთან ბრძოლას, თუ გაქვთ კონკრეტული გეგმები, რომლებიც გრძელვადიანი სამუშაო ადგილების წარმოქმნას ითვალისწინებს?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. თავიდან იმის აღნიშვნა დავიწყებ, რომ ბოლო წლებში უმუშევრობის რიცხვი თბილისში კატასტროფულად გაიზარდა, თითქმის 90% მთელი თბილისის მოსახლეობის დღეს უმუშევარია და უსაქმებელია. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი პროგრამა, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ ექსპერტებთან ერთად, ეკონომისტებთან ერთად, იმ ადამიანებთან ერთად, ვისაც აქვს გამოცდილება როგორც ბიზნესში, ასევე სახელმწიფო სამსახურში, შევიმუშავეთ მცირე და საოჯახო ბიზნესის განვითარების გეგმა. ეს გულისხმობს იმას, რომ თბილისის მერია შექმნის სპეციალურ ფონდს საოჯახო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის. სწორედ ჩვენი ამოცანა არის, რომ საშუალო ფენა გაჩნდეს ჩვენს ქვეყანაში და ამიტომ მცირე და საოჯახო ბიზნესის დახმარება უნდა იყოს ჩემი აზრით ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი ქალაქის მერის და ზოგადად მთელი ქვეყნის ეკონომიკური გუნდის. აქედან გამომდინარე, მთავარი, რასაც ჩვენ თავაზობთ დღეს ჩვენს მოსახლეობას, არის ის, რომ შეიქმნება 120 მილიონიანი ფონდი, რომელიც შეივსება 50 მილიონით თვითონ პირდაპირი გადარიცხვით ჩვენი დედაქალაქის ბიუჯეტიდან. 50 მილიონი ამას დაემატება გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდებით და 20 მილიონს მოიზიდავთ ჩვენ საერთაშორისო დონორების მეშვეობით. მთავარი აქ არის ის, რომ ეს 120 მილიონიანი ფონდი იქნება გარანტია საფინანსო ინსტიტუტებისთვის და კერძო ბანკებისთვის, რომ გასცენია ფასიანი 8%-იანი სესხი. დღეს ვისაც არ უნდა დაგჭირდეს თქვა სესხის აღება და საქმის ამოწყება, პრაქტიკულად შეუძლებელია მიიღოს სესხი, იმიტომ რომ ეს ძალიან მაღალ რისკებთან არის დაკავშირებული ბანკებისთვის. როდესაც ეს გარანტია ჩაიდება სახელმწიფოს მხრიდან, დაახლოებით 20,000 ახალი პროექტი, ახალი საქმე შესაძლებელი იქნება დაიწყოს ჩვენ მოსახლეობამ. აქედან გამომდინარე, პირველივე წელს ჩვენი პროექტის განხორციელების დაახლოებით 50,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ამასთან ერთად ჩვენ ვქმნით ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრებს ყველა რაიონში, თბილისში, მერის მუნიციპალიტეტი გააჩენს ესეთ ცენტრებს, რომელიც მოსახლეობას დაეხმარება სწორად შეადგინონ ეს ბიზნეს პროექტები. იქნება ეკონომისტი, იურისტი, მარკეტოლოგი, რომელიც აუხსნის რა აუცილებელი კრიტერიუმებია იმისთვის, რომ დაკმაყოფილდეს შემდეგ უკვე ბანკების მხრიდან სესხის გაცემა. 8%-იანი სესხი, ეს არის ის სესხი, რომელიც არამხოლოდ დამწყებ ბიზნესმენებს შეუწყობს ხელს, არამედ მათაც, ვინც ბოლო პერიოდის ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისის გამო შეაჩერეს საკუთარი ეკონომიკური აქტიურობა და ბიზნეს საქმიანობა. ამასთან ერთად ჩვენ ახალი ინიციატივით გამოვედი და მერიაში შეიქმნება ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მერი და ეს ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტი ყოველდღე დაკავებული იქნება იმპაქტების გამოვლენით, რაც ყოველდღიურად ჩვენს დედაქალაქში ხდება, ანუ საგადასახადო და საფინანსო სამსახურები თავაშვებული პირდაპირ აწუხებენ და წინასწართხოვენ გარკულ შემთხვევებში გადახდებს ბიზნესის წარმომადგენლებს. მთელი ჩვენი კოდექსი საგადასახადო არის პრაქტიკულად საჯარიმო კოდექსი. ბიუჯეტის შედგენაში დაახლოებით 70%-ამდე ბოლო თვეების განმავლობაში სწორედ მოდის ჯარიმებისგან. აი ესეთი თვითნებობის აღკვეთისთვის სწორედ ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტი იქნება მოწოდებული, რომ დაიცვას ბიზნესმენების ინტერესები, თუ საჭირო გახდა სასამართლოშიც, ანუ მათ გაუწევთ ყველანაირ დახმარებას, რათა არ მოხდეს და არ გაგრძელდეს ბიზნესებზე ზეწოლა. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე გვინდა, რომ მთელი თბილისის მასშტაბით შეიქმნას სწორი საინვესტიციო გარემო. აქედან გამომდინარე, ბიზნეს მერი იქნება პირდაპირ უშუალოდ ჩართული სწორედ ასეთი საინვესტიციო კლიმატის შექმნაში, რადგან უცხოელ ბიზნეს ინვესტორსაც ჰქონდეს იმის განცდა, რომ ინსტიტუციურად არის ბიზნესები დაცული. რა თქმა უნდა, მთლიანობაში ვითარების გარდატეხას თბილისის და საქართველოს სჭირდება ცენტრალური ხელისუფლების გააზრებული ეკონომიკური პოლიტიკა. სწორედ ამ პოლიტიკის შემუშავებაში ჩვენ შევეცდები, ჩვენი წვლილი შევიტანოთ. ანუ ჩვენ გაგვიჩნდება არ მხოლოდ დაბალანსების, ასე ვთქვათ, საფუძველი აღმასრულებელი ხელისუფლების გაუაზრებელი და წინ დაუხედავი ნაბიჯებს, არამედ ჩვენ ვიქნებით ასევე მათთვის წორი არჩევების მიმცემი. სწორედ შეიქმნება ასევე სათანამშრომლო სივრცე ცენტრალური ხელისუფლების ეკონომიკური და საფინანსო სამსახურებთან.
თუ შეიძლება ერთ შეკითხვა მაქვს, ბიზნეს ომბუდსმენს რაც ახება, რამდენად იქნება უზრუნველყოფილი ამ ინსტიტუტის დამოუკიდებლობა? მიუხედავად პოლიტიკური სურვილისა, ყოველთვის მაინც საჭირო არის გარანტია, რომ ასეთ ინსტიტუტი იყოს დამოუკიდებელი.
ძალიან სწორი შენიშვნა, ეს არ იქნება ინსტიტუტი, რომელიც იარსებებს მხოლოდ მერიასთან, მას შეულენ ასევე არასამთავრობო და ბიზნეს სტრუქტურების წარმომადგენლები და რაც მთავარია, მასზე კონტროლი ექნება თბილისის საკრებულოს. ანუ ეს არ იქნება ერთპიროვნული გადაწყვეტილების ამხსნელებელი მერის.
მანდოფც.
მე გადავალ მეორე თემაზე, მეორე საკითხზე, რომელიც შეეხება სწორედ ერთ-ერთ თქვენს ჯანდაცვას შეეხება, რომელსაც დიდი ადგილი უჭირავს თქვენს წინასაარჩევნო კამპანიაში. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქში ჯანდაცვის გასაუმჯობესებლად და სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად საერთოდ?
ჩვენთვის, ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის ადამიანი პიროვნება არის მთავარი, უმთავრესი ღირებულება. და ამიტომაც სწორედ მისი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი უმთავრესი რითიც იქნება დაკავებული ჩვენი ჯანდაცვის სამსახურები. დღეს შედარებისთვის რო გითხრათ, თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან 33 მილიონია გამოყოფილი ჯანდაცვის უზრუნველყოფაზე. შარშანი ყო 23 მილიონი, მაშინ როდესაც მერია საკუთარ თავზე ხარჯავს 53 მილიონს. აღარაფერს ვიტყვიმ გაუაზრებელ და ქალაქისთვის აბსოლუტურად არასაჭირო პროექტებზე, რისშიც მერია ფულს ხარჯავს, როგორც არის ხიდი ან ნებისმიერ სხვა პროექტი, რომელიც დღეს საზოგადოების გარჯის საგანია. აქედან გამომდინარე, სწორედ რომ დავანახოთ მოსახლეობას, რომ ჩვენი მთავარი ღირებულება არის პიროვნება და მისი ჯანმრთელობა, ჩვენ გავზრდით ბიუჯეტს. დაახლოებით გამოყოფილი გვექნება 117 მილიონი მინიმუმ ჯანდაცვის ორგანიზებისთვის. ეს ნიშნავს იმას, აიყო თითოეული თბილისელისთვის, რომ თითოეულ თბილისელ თბილისურ ოჯახს ეყოლება ოჯახის ექიმი, რომელიც მოემსახურება მას ადგილზეც და საჭიროების შემთხვევაში, ანუ გამოუწერს წამალს, ჩაუტარებს ამბულატორიულ გამოკვლევას. 70% პაციენტების, როდესაც მიდიან საავადმყოფოში, ჩანს, რომ მათ ჰოსპიტალური დახმარება არ შეირდება. აქ არ არის წინასწარი, ასე ვთქვათ, პრევენციული შემოწმებები გაკეთებული. აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს ოჯახის ექიმი იქნება ის ძირითადი საშუალება, რომლითაც სწორ დიაგნოზს, სწორ პროგნოზს გაუკეთებთ, რა დაავადება ჭირს ამა თუ იმ ჩვენს მოქალაქეს. შეიქმნება ბაზა მონაცემთა, ანუ მათი ავადმყოფობის ისტორია, ეს იქნება ერთიანი სივრცე, ერთიანი ბაზა მთელს ქალაქში და რაც მთავარია, გადაუდებელ ჰოსპიტალურ მომსახურებასაც. ეს იქნება ვთქვათ ბრანაცლავის ოპერაცია, ჯვარი წერია ჩვენს, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს, ანუ მოტეხილობა, რომელსაც სასწრაფო გადაუდებელი ჩარევა ჭირდება, ამასაც აიღებს მუნიციპალიტეტი თავის თავზე, ანუ თვითონ გადაიხდის. წამლები, რომელიც ესე ძვირია და ესე ძალიან მძიმე თურთად ადევს ჩვენს მოქალაქეებს, სწორედ ჩვენ შევიმუშავეთ პროექტი, რომელიც შექმნის დედაქალაქში მუნიციპალურ სააფთიაქო ქსელს, რომელიც 3 წლამდე და 65 წელს ძევით ჩვენს მოქალაქეებს ექიმის რეცეპტით, რა თქმა უნდა, ეს წამლები ექნება უფასო, დანარჩენს ექნება ხელმისაწვდომ ფასებად. რაც შეეხება სოციალურ დაცვას ჩვენი მოქალაქეების, პირველ რიგში ჩვენ ავიღეთ ისეთი სოციალურად დაუცველი სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობა. დაახლოებით 170,000 ჩვენი მოქალაქე დღეს სიღარიბის ზღვარს მიღმა იმყოფება, ლაბარაკობ მხოლოდ თბილისში. სამჯერ გაიზარდა ეს რიცხვი. მათ ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ ოჯახებს, ვეტერანებს ჩვენ საშუალებას მივცემთ, რომ თანადაფინანსებით გადაუხადოთ ზამთრის პერიოდში კომუნალური გადასახადები ასასილარით. ეს ძალიან სერიოზული შეღავათი იქნება სწორედ ესეთი დაუცველი ფენისთვის, რაც მთავარია მთელი ამ კატეგორიას, როგორც აღნიშნე ექნება ჯანდაცვა უზრუნველყოფილი ქალაქის მუნიციპალიტეტის მიერ და პრაქტიკულად ჩვენ ამით ავაშენებ პირველად დონეს, პირველად ჯანდაცვის დონეს მთელ ქალაქში, რომელსაც შემდეგ უნდა დაეფუძნოს უკვე სერიოზული რეფორმა ჯანდაცვის ორგანიზების და ეს ცენტრალური ხელისუფლების გამგებლობაშია. და სწორედ მე ვაპირებ ამ ახალი ზედნაშენის გაკეთებას, რაც ჰოსპიტალური სექტორის მოგვარებას სჭირდება. სოციალურად ასევე ჩვენს პროექტში შედის, თქვენ იცით რომ სახელმწიფო პრაქტიკულად ხელი აიღო ისეთი პროცესის დაფინანსებაზე, როგორიც არის თქვა მშობიარობა, ორსულობასთან აღებული ხარჯები, არსებული ხარჯები, ამას ყველაფერს მერია ისევ საკუთარ თავზე აიღებს. გარდა ამისა, მრავალშვილიან ოჯახებს გაუწევთ სერიოზულ დახმარებას, პირველ შვილზე იქნება 800 ლარი, მეორეზე 1000, შემდეგ 1500 და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მთელი წლის განმავლობაში ახალშეძენილ ბავშვის ოჯახს 50 ლარი ყოველთვე დაეხმარება მუნიციპალიტეტი. მთლიანობაში ჩვენი ამოცანა სოციალური ჯანდაცვის და სხვა პროექტებით არის, რომ შექმნათ ისეთი გარემო, როდესაც ადამიანს შეეძლება საკუთარი შრომით, საკუთარი განათლებით იპოვოს სამსახური, იპოვოს და არჩინოს საკუთარი ოჯახი და შეძლოს გადასახადების გადახდა. ჩვენი ამოცანა არ არის, რომ ეს მოსახლეობა ამ სიღარიბეში დავტოვოთ, რასაც დღეს ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს და შემდეგ არჩევნების წინ გარკვეული დახმარებების მიცემით ხმების მობილიზება და მანიპულირება მოახდინოს ამ ხალხს. ჩვენი ამოცანა ამოუწიოთ სიღარიბიდან სწორედ ეს მოსახლეობა და მათ საკუთარ შესაძლებლობები გაუჩინოთ, რომ გადაიხადოს გადასახადი, კომუნალური გადასახადიც და არჩინოს საკუთარი ოჯახი.
აი, სოციალურად მინდა გითხოთ, სოციალურად დაუცველი ფენის გამოვლენის სისტემას რაც ეხება. დღეს არსებობს ერთი სისტემა, არის ბევრი უკმაყოფილო, ზოგი ნაწილობრივ უკმაყოფილი, ზოგი ალბათ ბოლომდე უკმაყოფილი. თქვენ თუ აპირებთ ამ თვალსაზრისით რა იმის შეცვლას?
მე აი ყოველ დღე, როდესაც ხვდები ხალხს და მოსახლეობას სიგარების ზღვარს მიღმა, არსებობს ისე ოჯახები და მოსახლეობა თითქმის ყველა გამოთქვამს უკმაყოფილებას, თუ როგორ ხდება დაანგარიშება იმისი, მიენიჭოს თუ არა ადამიანს სტატუსის ზარების ხარს მიყოფნის. ჩემი თავარი ამოცანა იქნება, რომ ეს განისაზღვროს იმით, თუ რა შემოსავალი აქვს ოჯახს. ანუ ცვლილება აუცილებლად მოხდება ასეთი სოციალური სტატუსის მინიჭებაში.
გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რომელიც შეეხება უკვე ქალაქის მეურნეობის მოწესრიგებას, ანუ შეეხება ინფრასტრუქტურას, ტრანსპორტს, წყლის მომარაგებას. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის მეურნეობის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით და ასევე ნაწილობრივ ამ თემას შეეხეთ, მაგრამ მაინც რომ მოუბრუნდეთ, თუ გაქვთ გეგმები კომუნალურ გადასახადებში კორექტივების შესატანად? ნაწილობრივ თქვენ უკვე თქვით, მაგრამ
უკვე დაგეპასებათ. პირველ რიგში ქალაქში ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული ყველა მშენებლობა არის პრაქტიკულად ეპიზოდური, ქაოსური და ეს არ არის ერთიანი გააზრებული სტრატეგიის ნაწილი. ყველა урბანისტი, არქიტექტორი, პროფესიონალი ადამიანი დღეს ხედავს, რომ ქალაქს არ აქვს განვითარების სტრატეგიული ხედვა. არადა ეს აუცილებელია, ქალაქს უნდა ჰქონდეს საკუთარი გენერალური გეგმა განვითარების, რომელიც უკვე გახდება მთავარი გამსაზღვრელი იმ ქალაქის დარგების განვითარების, როგორიც არის თქვა, როგორი ინფრასტრუქტურა უნდა აიგოს ქალაქში, რაში უნდა დაიხარჯოს ფული, როგორ უნდა იყოს ქალაქის ეკონომიკა გააზრებული, თვითონ დემოგრაფიული პრობლემის, დემოგრაფიულად ქალაქის განვითარების, ასე თქვა, მიმართულება მიეცეს. ამიტომ თავარია პირველ რიგში რაც უნდა გაგეთეს, ეს არის პროფესიონალ გამოცდილ урბანისტებთან ერთად შეიქმნას ესეთი განვითარების გენერალური გეგმა. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ჩვენ პირველ რიგში გვინდა ავიღოთ ამოცანად, რომ 4 წლის განმავლობაში ყველა ავარიული სახლი, რომელიც თბილისშია, მოწესრიგდეს და რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს. თბილისში არის დაახლოებით 10000 მაღალსართულიანი კორპუსი, რომელთა 14 არის ავარიულ მდგომარეობაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 270 ჩვენი თანამოქალაქე, 270000 ჩვენი თანამოქალაქე ყოველდღიური საფრთხის ქვეშ იმყოფება. ამისთვის გამოყოფილი გვექნება ჩვენ ყოველწლიურად 25 მილიონი ლარი, ანუ 4 წლის განმავლობაში ეს არის 100 მილიონიანი პროექტი. მინიმუმ ვიმეორებ ეს იმ ბიუჯეტის გათვლით, რომელიც პროგნოზირებულია უკვე, რომ ყველა ავარიული სახლი მოწესრიგდეს, მოხდეს მათი გამაგრება და ადამიანებს გაუჩინოთ იმის განცდა, რომ ყოველდღიურად მათ საფრთხეს, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ასევე ჩვენ გვინდა აუცილებლად დაკონსერვებული მეტრომშენებლობა აღვადგინოთ, განსაკუთრებით ეს ეხება მეტრომშენის მიმართულებით, რომელიც დაწყებული იყო ჯერ კიდევ ძველ დროს და შემდეგ დაკონსერვდა. ეს მისცემს საშუალებას დაახლოებით 300000 ჩვენს მოქალაქეს თავისუფლად გადაადგილდეს და რაც თავი ეს ასევე შეეხება ჩვენ ეკოლოგიურ პრობლემებს თბილისში. უნდა მოწესრიგდეს, რა თქმა უნდა, მანქანების სადგომების სისტემა, აქ მოხდება ბიზნეს სამსახურებთან და ბიზნეს ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი პროექტი შემუშავება, რაც ქალაქში შესაძლებლობას მოგცემს ავაგოთ ახალი ინფრასტრუქტურა პარკინგის სისტემის, რაც მოაწესრიგებს და გარკვეულწლად განკვირთავს კიდევაც თბილისში საგზაო მოძრაობას. ასევე ბევრად უფრო გააზრებული და სისტემატიზირებული უნდა იყოს თვითონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, გასაჩერებელი პუნქტები, ის ბადები, დროები, რა დროით ჩერდება ესა თუ ის ავტობუსი ამა თუ იმ ადგილას საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ეს იქნება მთავარი ამოცანა, რის რის გადაწყვეტაზეც ჩვენ უახლოეს წლებში ვაპირებთ დედაქალაქში. ასევე საერთოდ მივიწყებულია მიწისქვეშა კომუნიკაციები. სწორედ იმიტომაც ხდება, როდესაც აგებენ ქუჩებს და შემდეგ უწევთ უახლოეს პერიოდში ერთვეში კიდევ რამდენჯერმე ამ ქუჩების გადაგება, იმიტომ რომ არ არის გააზრებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგების სისტემა. ეს იქნება თვითონ წყალგაყვანილობა, გაზგაყვანილობა, თვითონ სანიაღურე მიმართულებები მიწისქვეშ, რაც პრაქტიკულად მოშლილი არა და ამ ინფრასტრუქტურის ამუშავებაზეა დამოკიდებული რეალურად როგორ განვითარდება ჩვენი ქალაქი. ამ კუთხითაც მერიაში პროფესიონალი ჯგუფი იმუშავებს, რათა ეტაპობრივად ეს ერთ დღეში არ მოხდება, მთლიანად მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია მოხდეს. აქ მინდა აღვნიშნო, რომ გარკვეულწილად ვალდებულებები ზოგიერთ ინვესტორს, რომელიც შემოვიდა, ეს იქნება თქვა თბილისის წყლის ან სხვა სექტორში, მათ აქვთ აღებული ეს ვალდებულება, მერია იქნება სწორედ ის ორგანიზაცია, რომელიც მათ აღებული ვალდებულებების შესრულებას გაუწევს კონტროლს. ასე რომ ინფრასტრუქტურული განვითარება უნდა დაიწყოს სწორედ ესეთი რეალური და არა ფასადური გადაკეთებით თბილისის.
და სწორედ შემდეგი ჩემი შეკითხვა ეხება ქალაქის იერსახის განვითარებას, დაკავშირებულია პირდაპირ იმასთან, რასაც ახლა ლაპარაკობთ. როგორ შეიძლება ქალაქმა შეინარჩუნოს ერთი მხრივ ტრადიციული იერსახე, ამავე დროს გახდეს ახალი თანამედროვე, ანუ გახორციელოს ახალი თანამედროვე მშენებლობებით, როგორ აპირებთ ამ ორი თითქოს ურთიერთგამომრიცხავი?
მე ვიტყოდი, რომ არანაირად ურთიერთგამომრიცხავი ეს არ არის. ჩვენ ქალაქს მართლაც ეს კოლორიტი ისტორიული იერსახე უნდა შეუნარჩუნდეს და ასევე დაიწყოთ 21 საუკუნის შესაბამისი არქიტექტურული ესე თქვი ნაგებობების შექმნა, მაგრამ აქ ისევ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ მთავარ საკითხს. ქალაქს უნდა ჰქონდეს და ექნება კიდევაც განვითარების სტრატეგიული გეგმა. სწორედ ამ გეგმის მიხედვით, როდესაც პროფესიონალი არქიტექტორები და ურბანისტები გაიაზრებენ ჩვენთან ერთად და მერია იქნება ერთ-ერთი, ვინც სწორედ მათ გადაწყვეტილებებს დაექვემდებარება, ანუ არც ერთი შენობა ნაგებობა არ უნდა აიგოს პროფესიონალი ურბანისტების და არქიტექტორების რჩევის და გადაწყვეტილების გარეშე. მე ასევე ვფიქრობ, რომ ქალაქის არქიტექტორი უნდა იყოს დამოუკიდებელი და მისი არჩევა უნდა ხდებოდეს სწორედ პროფესიული წრეების შემოთავაზებით იმ კანდიდატურებიდან, როდესაც მაგალითად არქიტექტორთა კავშირი შემოგთავაზებს და მას ჰქონდეს სწორედ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა. მთელი არქიტექტურული იერსახე ჩვენი ქვეყნის არ უნდა იყოს არასდროს დამოკიდებული ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებაზე. ეს იქნება მერი, ეს იქნება პრეზიდენტი, თუ ვინც არ უნდა იყოს. სწორედ როდესაც ეს ჩარჩოებში ჩაჯდება განვითარების გეგმა, შემდეგ უკვე თვითშემოქმედებისთვის ნაკლები დრო და ადგილი დარჩება პოლიტიკურ ხელმძღვანელებს. ეს იქნება პროფესიონალების მიერ გადაწყვეტილი. მე წინა შეკითხვაზე გამორჩემე პასუხა კომუნალური გადასახადების, ასე ვთქვათ, ტარიფების სრულებასთან დაკავშირებით, რაც დღეს ძალიან ხშირად ისმის ამ ყველა დაპირებები ჩვენი მოსახლეობის მიმართ. თავიდანვე მინდა აღვნიშნო რომ მერის გადასაწყვეტი ტარიფები, ეს იქნება გაზზე, დენზე თუ წყალზე, არ იქნება და ეს ვერ მოხერხდება უბრალოდ, იმიტომ რომ ამას პასუხისმგებლობა და ასე ვთქვათ ფუნქცია აქვს აღებული ენერგო მარეგულირებელს, მაგრამ სწორედ ეს მარეგულირებელი რო არ ასრულებს თავის მოვალეობას, თავის პასუხისმგებლობას რეალურად არ ასრულებს, აქედან გამომდინარე მერი იქნება ის ადამიანი, ვინც მათთან იმუშავებს. შე შემთხვევაში თუ საჭირო იქნება სხვა სამართლებრივი ბერკეტების გამოყენებით აიძულებს, რომ ტარიფი იყოს დათვლილი თვითონ თვითღირებულება და გონივრული მოგება, რომელიც ყველა ბიზნესის წარმომადგენელს და იმ ინვესტორს, რომელიც ჩამოსულია და შემოსულია ამ სექტორში, შირდება. აქედან გამომდინარე მე ყველა დაანგარიშებით შემიძლია ვთქვა, რომ გაზზე ტარიფის შემცირება შესაძლებელია დაახლოებით 50% და ასევე ენერგო ტარიფის შემცირება 30%. ეს თავისთავად იმოქმედებს შემდეგ წყლის ტარიფზეც. აქედან გამომდინარე შემცირება ტარიფების შესაძლებელია, მაგრამ ამას დაჭირდება როგორც პოლიტიკური და ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე მარეგულირებლის მიერ საკუთარი ვალდებულებების შესრულება მოსახლეობის წინაშე, მაგრამ უფასოდ, რა თქმა უნდა, ვერ მოხერხდება საზოგადოებას რომ მივაწოდოთ ესათვის მეტერო მატარებელი.
გასაგებია და ბოლო ჩვენი საკითხი შეეხება ეკოლოგიას. რა ადგილი უჭირავს თქვენს პროგრამაში თბილისის ეკოლოგიური განვითარებას, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ქალაქი უფრო მწვანე და სუფთა გახდეს?
ეს შეკითხვა მაინტერესებს, როდესაც ხვდებით მოსახლეობას, ამავე ეხება და ერთად უპასუხებს ალბათ. როდესაც ხვდებით მოსახლეობას, რამდენად ხშირად აქტიურად საუბრობენ ისინი ეკოლოგიურ პრობლემაზე დედაქალაქში?
საკმაოდ ხშირად, იმიტომ რომ
თუ გამწვანება.
ყველა საწუხებს ის მდგომარეობა ჰაერის დაბინძურების და ასევე ის, რასაც ის მშენებლობებით თუნდაც ეს იქნება ვერეს ხეობაში ან თუნდაც დიღმის ტყეპარკთან დაკავშირებით რა გადაწყვეტილებებიც იქნა მიღებული. ეს მთელი ქალაქს აწუხებს, რა თქმა უნდა, ეკოლოგიური მდგომარეობა ჩვენი დედაქალაქის არის სავალალო, იმატა მანქანების რაოდენობა, არ არსებობს კონტროლი, თქვა ტექნიკური შემოწმებები, როდესაც მოიხსნა იმის მერე კიდე უფრო დამძიმდა ჩვენი ეკოლოგიური მდგომარეობა ჩვენს დედაქალაქში, ამიტომ ამას შეიძლება მოწესრიგება. ამას შეიძლება მიზანმიმართული პროექტის განხორციელება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი მწვანე საფარი დედაქალაქის იყოს შენარჩუნებული და დაცული სამართლებრივადაც, რომ არავის არ ქონდეს იმ ადგილებში, სადაც ესეთი მწვანე საფარია, ინფრასტრუქტურული ისეთი შენაგებობების აგება, რაც დააზიანებს ამ მწვანე საფარს. ამის გარანტია სწორედ მერია და მუნიციპალიტეტი უნდა იყოს, უნდა იყოს დაცული ზონები და ამ ზონებს არავითარ შემთხვევაში, რაც არ უნდა მომხიბვლელი ინვესტორი არ უნდა გამოჩნდეს, არ უნდა შევეხოთ. ამიტომ ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რა თქმა უნდა, მოუწევს მერიას. ასევე ჩვენ მე წინა შეკითხვებში ვახსენე, რა აუცილებელი იქნება ისეთი ტრანსპორტის საშუალებების ხელშეწყობა და სტიმულირება, რომელიც ეკოლოგიურად არაზიანებს ჩვენს ჰაერს და ჩვენს დედაქალაქს. ამიტომაც არის თქვა მეტროს მშენებლობაზე, დაკონსერვებული მეტროს მშენებლობაზე დღეს ლაპარაკი. მთლიანობაში დედაქალაქში, ასევე როგორც სხვა შემთხვევებში, ჩვენი დედაქალაქის ეკოლოგიურად დაცვის საკითხი უნდა იყოს გათვალისწინებული სწორედ დედაქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმით. ამ გეგმაში ეს აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული და მერია საკრებულო ვალდებულებას აიღებს, რომ ის შეთავაზება გენერალურ გეგმაში განსაზღვრული მიმართულება იყოს დაცული.
და უბრალოდ ხმელს მინდა შევახსენო რა ხდება ჩვენს ეთერში. დიდი ხანია აღარ მითქვამს, რომ დაიწყეთ ჩვენ წინა საარჩევნო პოლიტიკური პარტიების და მერობის კანდიდატების პროგრამების გაცნობა. დაიწყეთ დღეს სიაში რიგითობით პირველი, ანუ ნომერი 2-ით, რატენი ირაკლი ალასანი აგახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
ეკოლოგიას და ტრანსპორტს შორის კავშირზე ტრამვაის ცხომ არ ფიქრობთ? მეტრო ახსენეთ რამდენჯერმე.
ძალიან სამწუხაროა, რომ თბილისში ამ ახალი ხელმძღვანელობის პერიოდში და მოიშალა ის ტრამვაის ხაზები, რომელიც არსებობდა დედაქალაქში, ეს მართლაც ეკოლოგიურად სუფთა და თუ ევროპის ქვეყნებს გადავავლებთ თვალს და დედაქალაქებს და ქალაქებს, იქ სწორედ ეს ტრანსპორტი ძალიან განვითარებულია. ეს ზვირადღირებული სიამოვნებაა, მაგრამ ეტაპობრივად აუცილებლად უნდა მოხდეს გარკვეულ რაიონებში სწორედ ასეთი ტრანსპორტის სახეობის აღდგენა. ამას დაჭირდება ინვესტორთან და ასევე მერის საბიუჯეტო სახსრების გამოძებნა, რომ ერთობლიობაში მოხდეს და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ შევძლებთ გარკვეულ უბნების დაკავშირებას ცენტრთან სწორედ ესეთი ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით.
და ბოლოს ჩვენ უკვე ამ ოთხი შემოგვა ხუთი თემა, რომელზეც ყველა კანდიდატს გვინდა რომ ველაპარაკოთ. ამ დროს ბოლოს მინდა ჩვენ გითხოთ, რომ თუ არის რომელიმე საკითხი, რომელიმე თემა, რომელსაც თქვენ უკვე დააგანებათ.
სურს, იმიტომ რომ აი ბოლო თვეების განმავლობაში ყოველდღიურ შეხვედრებში საზოგადოებასთან მთავარი მაინც რაც საზოგადოებას აწუხებს, რა თქმა უნდა ეს არის სოციალური ეკონომიკური განათლების თუ სხვა სფერო, მთავარი რაც საზოგადოებას აწუხებს, ეს არის ის ცინიკური დამოკიდებულება ხელისუფლების, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში აშკარაა და ძალიან ნათლად ჩანს და საზოგადოება მას ხედავს. ამიტომ მთავარი მაინც იქნება ღირსება დაუბრუნოთ ჩვენს ხალხს და ეს ღირსების გზნობის გაჩენა სწორედ დამოკიდებული არის იმაზე, თუ ადგილობრივ არჩევნებში პირველ იმ ეტაპზე ჩვენი ხელისუფლების, რომელიც ყველაზე უფრო ახლო დგას ხალხთან, იგრძნობენ, რომ ხელისუფლება მათზე ზრუნავს, მათთან არის პასუხისმგებელი და ამის შესაძლებლობა სწორედ გვეძლევა 30 მაისს და მე მინდა მივმართო თქვენს მსმენელებსაც, მთელს დედაქალაქს, რომ აუცილებელია მათ საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალე მოიხადონ 30 მაისს, უშიშრად მოვიდნენ არჩევნებზე, იმიტომ რომ მათი ხმის კონფიდენციალურობა არის დაცული და გარანტირებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა სამსახური სახელისუფლება ავრცელებს ინფორმაციას, რომ შეიძლება სწორედ კონფიდენციალურობა ხმის იყოს დარღვეული და გაიგოს სახელისუფლების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ვისმის სახმა მოსახლეობამ. ეს არ არის სწორი, ამის გარანტიას იძლევა თვითონ პროცესიც საარჩევნოც და ასევე ის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებიც დააკვირდებიან ამ არჩევნებს. ამიტომ ყველას მინდა მოუწოდო, 30 მაისს იქნება სერიოზული გადაწყვეტილება ჩვენს ყველა მხრიდან მიღებული, გამარჯვებ შიში თუ მომავლის რწმენა. ამიტომ ყველას მოუწოდებ მოვიდეს არჩევნებზე საკუთარი შინაგანი ხმით მიიღოს ეს გადაწყვეტილება.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებთ, ირაკლი ალასანია ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი და მერობის კანდიდატი გახლდათ რადიო თავისუფლების.
დიდი მადლობა. ისურვებ წარმატებებს.
მადლობთ.